Jednou za 14 dní, neb 3 neděle, když byl právě krásný den, říkala babička, dnes půjdeme na přástvu k myslivcům. Děti těšily se od rána. Za splavem vedla cesta pod příkrou strání k mostu, za mostem pak šlo se topolovým stromořadím ustavičně až do Rizmburku. Babička ale volila cestu pod stráněmi podél řeky až k Píle. Nad Pilou byl holý vrch, na němž rostla vysoká divizna, pro kterou Barunka ráda lezla. Za Pilou se údolí víc a víc úžilo a řeka v těsnějším korytu bystřeji utíkala přes veliké kameny. Tím údolím šli děti s babičkou, až došli pod zbořeniny hradu Rýznburského. Opodál hradu vystavěn byl altán s třemi vysokými špičatými okny. Vrchnost na lovu držívala tam druhé snídaní. K tomu altánku děti zaměřili, lezouce po příkrém vrchu nahoru jako kamzíci. Babička sotva se vyškrábala, vpravo i vlevo stromků se chytala. No, vy jste mi dali, sotva, že dechu popadám, povídala nahoře. Děti ale vzali babičku za ruce, vedli do altánu, kde byl příjemný chlad a pěkná vyhlídka. Na pravé straně altánu viděli děti na zbořeniny hradu. Pod hradem točilo se do polokruhu údolíčko, jež zavíraly vršky porostlé jedlemi. Na jednom z těchto vršků stál malý kostelíček. Šum vody a zpěv ptactva oživoval panující vůkol tichost. Jan vzpomněl si na silného Ctibora, ovčáka pána Rýznburského. Tam dole na louce to bylo, kde ho pán přistihl, jak nesl na ramenou celou i z kořeny vytrhnutou jedli, kterou v panském lese ukradl. Když se ho pán ptal, kde ji vzal, upřímně ze své viny se vyznal. Pán mu to odpustil, ba ještě ho pozval na hrad s dodáním, aby si vzal sebou pytel, že mu dá tolik poživy, co unese. Ctibor byl neomalen, vzal ženě 9 loketní cíchu a šel do zámku, kde mu hrachu a uzených kýt do ní naložili. Pro jeho sílu a upřímnost rytíř si ho zamiloval a když v Praze veliký turnaj od krále vypsán byl, vzal ho sebou. Ctibor silou svojí zvítězil nad jedním německým rytířem, nad kterým nikdo zvítězit nemohl, a král udělal ho též rytířem. Dětem se ta povídka velice líbila a od té doby, co jim starý ovčák ji povídal, měli hrad i louka větší pro ně zajímavosti. A jak se to jmenuje, co ten kostelíček je, babičko? Ptal se Vilím. To je na Boušíně. Dá-li nám pán Bůh zdraví, také se tam jednou podíváme. A co se tam stalo, babičko? Ptala se Adélka, která by byla babičku poslouchala od rána do večera. Zázrak se tam stal. Nevíte již, jak to jednou Vorša povídala? Nevíme už nic. Povídejte vy nám to, pěkně prosíme, škemrali děti a babička nedala se dlouho prosit. Tedy sedněte hezky na lavici a nevyhýbejte se mi z okna, ať nepřepadnete dolů a nesrazíte vás. Za tímto vrchem a těmi lesy jsou vesnice Turiň, Litoboř, Slatina, Mečov, Boušín. Ty všechny před dávnými časy patřily jednomu rytíři, který se jmenoval Turinský a na Turini v hradu svém bydlel. Pán ten měl paní a jedinou dcerušku, hezkou dívčičku, ale bohužel byla hluchá i němá. Jedenkrát procházela se po hradu ta holčinka a tu si usmyslila podívat se, co dělají ti malí beránkové v Boušínském dvorci a jak asi vyrostli od té doby, co je neviděla. Tenkrát ještě kostelíček tu nebyl, ani vesnice. Jen dvorec tu byl, v němž čeleď bydlila turinského pána a kde se chovala jeho stáda. Kolem dokola byl samý les a v lese mnoho divoké zvěře. Dceruška Turinská byla kolikrát ve dvorci, ale to jela vždy s otcem. Myslila Bláhová, že když se tam rozběhne, také hned tam bude. Šla tedy, šla, kam jí oči vedly, myslela cesta jako cesta, byla ještě mladá, nerozumná, jako vy jste. Když ale dlouho už šla a ještě Bílý dvůr neviděla, začínalo jí být housko. Napadlo jí teprv, co řekne otec a matka, že utekla ze zámku. Dostala strach a vrátila se naspět. Ale když je člověk ve strachu, lehko se pomate, dokonce takové dítě. Spletla si holčina cestu a nepřicházela ani domů, ani do dvorce. Dostala se do hustého lesa, kde nebylo ani stopy, ani světla. Teprv poznala, že zabloudila. Můžete si myslet, jaký bylo. Vám by ale přece tak zle nebylo. Máte sluch a mluv, čeho děvčátko nemělo. Běhala ve zmatku kříž a kříž a tím více se pletla. Nakonec i žízeň, i hlad ji trápil. Nohy ji také bolely, ale to vše nebylo tak hrozné jako strach, který mělo děvče před nocí, zlou zvěří a úzkost, která jí tížila, že se otec a matka na ní hněvat budou. Ustrašená, uplakaná, octla se najednou u studánky. Dychtivě klekla si k ní a napila se. Když se pak okolo sebe ohlédla, viděla dvě ušlapané cestičky. Ale nevěděla, kterou se dát. Už ji bloudění přestrašilo a naučilo, že nevede každá cestička k domovu. Tu si vzpomněla, že její matka, když v strachu a úzkosti je, vždy do své komůrky jde a se modlí. I klekla tedy na zem holčinka a modlila se, aby ji Pán Bůh vyvedl z lesa. I slyší najednou divný zvuk. Hučelo a znělo jí to v uších víc a víc, jasněji a jasněji. Děvče nevědělo, co se to s ní děje, jaké to jsou zvuky. Začala se strachy třást a plakat, chtěla utíkat a tuhle. Běží k ní z lesa po cestičce bílá ovce. Za ní druhá, třetí, čtvrtá, pátá a šestá a více jich, vždy více, až je u studánky celé stádo. Každá ovce měla na krku zvonec a ty zvonce zvoní a děvčátko je slyší. To jsou ovce otcovi a tu běží ovčáků v bílý pes a tu přichází Barta ovčák a děvčátko vykřikne Barto a běží k němu. Zaradoval se Barta, když slyšel, že slečna mluví a slyší, vzal ji do náručí a pospíchal k dvorci, od něhož nebyli daleko vzdáleni. Byla tam paní Turinská, všecka sklíčená. Nevěděli, kam se jim dcerka náhle z hradu byla poděla a co se s ní stalo. Rozeslali po lese kde koho, otec také hledal a paní čekala v bílém dvoře. Můžete si myslet, jakou radost ta maminka měla, když jí Barta dceru přinesl a ke všemu tomu ještě uzdravenou. Když se i otec vrátil a dcera jim všechno pověděla, umínili si rodiče, že u té studánky na poděkování Bohu vystaví kostelíček. A to také udělali. Ten kostelíček, co tamto vidíte, je ten samý a ta studánka u něho, ta samá studánka, u níž děvče pilo a se modlilo a zde v těch lesích bloudilo. Ale děvčátko už dávno, dávničko umřelo. A pan Turinský umřel, i paní Turinská, a Barta umřel, a zámek na Turini je zbořen. A kam přišly ovce a pes? Ptal se Vilím. Inu, pes pošel, staré ovce skapaly, mladé vyrostly a měly zase beránky. A tak to na tom světě chodí, milé děti. Jeden zajde, druhý přijde. Děti obrátili zraky do údolí. Viděli v mysli rytíře jezdit, děvčátko bloudit. A tuhle? Najednou vyjíždí z lesa paní na krásném koni, jedouc údolím dolů, za ní pod koní. Paní má tmavý kabátek, dlouhá sukně visí jí přes třmeny dolů, na hlavě černý klobouček, od něhož vlaje zelený závoj okolo havraních kadeří. Babičko, babičko, rytířka, podívej se, vykřikli děti. I co vám napadá, což jsou nějaké rytířky? To je paní kněžna. Děti se skoro mrzely, že to nebyla rytířka. Paní kněžna jede k nám nahoru, volali všickni. Kdo ví, co vidíte? Jak by sem kůň vylezl, řekla babička. Opravdu, Orland leze jako kočka, jen se podívej, volal Jan. Dej mi pokoj, ani to vidět nechci. Ty vrchnosti mají divné vyražení. Netrvalo to dlouho, kněžna byla nahoře. Lehce svezla se z koně, hodila dlouhou sukni přes rámě a vešla do altánku. Babička vstala, uctivě jí vítajíc. To je rodina Proškovic? Ptala se kněžna, přehlédnout z tváře dítek. Ano, milostivá paní, jest, odpověděla babička. Ty jsi jistě jejich babička. Jsem, milostivá paní, matka jich matky. Můžeš mít radost, máš to zdravá vnoučata. Jestli pak ale vy děti také posloucháte své babičky, ptala se kněžna dětí, které z ní oka nespouštěly. Na její otázku ale sklopily oči. Kněžna se usmála, vidouc stát na lavici košíček jahod, ptala se, kde jich děti nazbírali. Babička hned pobídla Barunku. Jdi, děvečko, podej milostivé kněžně. Jsou čerstvé, děti je po cestě nazbírali, snad přijdou milostivé paní k chuti. Když jsem mladá byla, také jsem to ovoce ráda jídala, ale co mi děcko umřelo, nevzala jsem žádnou do úst. A proč? Ptala se kněžna, berouc od Barunky košíček s jahodami. To je tak mezi námi, milostivá paní. Jak umře matce dítě, nejí do svatého Jana Křtitele ani třešně, ani jahody. To prý chodí Panna Maria po nebi a rozdává to ovoce těm malým dítkám. Kterého dítěte matka ale zdrženlivá nebyla a od toho ovoce jedla, tomu řekne Panna Maria, vidíš ho, látko, na tebe se málo dostalo, matka ti to snědla. Proto se zdržujou matky od požití toho ovoce. No, a když se zdrží do Jana, zdrží se po Janě taky. Kněžna držela v prstech jahodu, ale při babiččině řeči položila ji mimovolně naspět do košíku. Nemohu nyní jíst. A vy neměli byste na cestu. I to nic nedělá, paní kněžno, jen jeste, anebo si je vezměte domů i s košíkem, my si nazbíráme jiných, rychle namítla Barunka. Přijímám tedy váš dárek, řekla kněžna, zítra ale přijďte si pro košíček do zámku a babičku přiveďte sebou, rozumíte? Přijdeme, přijdeme, přisvědčili děti, právě tak, jako by to dělali, kdyby je zvala paní máma do mlýna. Babička chtěla cosi namítat, ale už nebylo platno nic. Kněžna zlehka babičce se uklonila, usmála se na děti a z altánu vystoupila. Košík podavši pod konímu, vyhoupla se na Orlanda a zmizela mezi stromovým jako krásné zjevení. Babičko, já se těším do zámku. Tatínek říká, že tam má paní kněžna krásné obrazy, řekla Barunka. A je tam prý papoušek a ten mluví. Počkejte, babičko, to se podívíte, zvolal Jan. Malá Adélka se ale podívala po sobě a povídala babičce, to si nenechám tyhle šaty, že ne, babičko? I pro pána krále, vždyť jsem si toho děvčete ani nevšimla. Ty jsi krásná, co jsi dělala? Křižovala se babička. Já za to nemohu, Jan mne strčil, upadla jsem do jahod. Vy dva se jen kočkujete vždy. To si paní kněžna pomyslila o vás čistou věc, řekne, že jste diblíci. Teď ale pojďte, ať přijdeme k myslivcovům. To vám ale povídám. Vy chlapci, budete-li zase dovádět, nevezmu vás vícekrát sebou. Nešli daleko a odstnuli se mezi listnatým stromovým. Viděli již myslivnu před sebou. Představením bylo prostranství zelené, posázené lipami a kaštany. Po trávě procházely se pávy, hejno kropenatých perlin a bílí králíci seděli v trávě, stříhali ušima, na každý hluk bojácně se rozprchnuvše. Pěkná srna s červeným obojkem ležela na zápraží a několik psů toulalo se po dvoře. Přiskákali k dětem, začali do kruhu běhat a div je samou radostí na zem nepovalili. Také srna na zavolání Adélčino přišla a svým modrým okem mile na děvčátko hleděla. Adélka honem do kapsičky sáhla a kousek žemle srně podala. Co vás všickni všudy berou, vy roto, volal odkud si hlas a za chvíli vyšel z komory myslivec. I toť jsou milí hosté, zvolal Vida babičku. Vítáme jen dál. Hektore, Diano, Amino, půjdete? Vždyť není svého slova slyšet, obořil se na psy. Babička vešla do stavení, nad jehož vchodem byly veliké jelení parohy. V síni viselo několik pušek, ale hodně vysoko, aby jich dítě dosáhnout nemohlo. Babička se velmi bála pušky, i když nabita nebyla. A když se jí pan myslivec smál, říkala, kdož může vědět, co se mu stane. Čert nespí. A kde máte paní kmotru? Ptala se babička, když vešli do světnice a nikoho tam nebylo. Jen se posaďte, hned jí zavolám. To víte, ona vždy jen jako kvočna mezi kuřaty se batolí, řekl myslivec. V tom se otevřely dveře a do nich vkročila paní, ještě dost mladá, v čistém domácím obleku, bílý čepeček na hlavě. Na ruce nesla malé děvčátko. Srdečně babičku i děti vítala a na její přívětivé tváři bylo vidět, že má vskutku radost. Byla sem polívat plátno. Letos bude bělounké jako labuť, pravila myslivcová. To je vidět pilnost, řekla babička. Kus na bělidle a tu se už zase chystá tkalcovi. Tohle to bude plátenko jak pergament. Jen aby vám je dobře udělal a neošidil vás. Jste spokojena se svým tkalcem? I to víte, milá babičko, on každý ošidí. I vy, ženské, rád bych věděl, jak by vás tkadlec ošidil. Vždyť to máte všecko vypočteno, smál se myslivec. A přece si sedněte a nestůjte, pobízel babičku, které se nechtělo odpříze. I vždyť je dost času, pravila babička, berouc za ruku malou Anínku, kterou paní myslivcová k lavici postavila, by nepadla, neboť začínala teprv běhat. Jak paní domácí ode dveří odstoupila, objevili se za jejími zády dva opálení chlapci. Jeden světlovlasý po matce, druhý černohlávek po otci. Když se pustila matka s babičkou do řeči, nevěděli honem, jak a co dětem říci, začali se stydět a schovali se za máminy sukně. Co pak vy, sojáci, začal otec, je způsob vlézt za mámu, když máte hosti vítat? Hned podejte babičce ruku. Hoši ochotně postoupili k babičce, ruce jí podávajíce. Babička jim do nich naložila jablek. Tu máte a hrejte si a podruhé se nestyďte. A teď alou ven, rozkázal táta. Ukažte dětem víra a hoďte mu sojku, co jsem dnes zastřelil. Ukažte jim mladá štěňata a mladé bažanty. Ale ať mi mezi tou drůbeží nelítáte jako jestřáby, sice vás... Tento dodatek děti již neslyšeli, neboť sotva, že řekl otec alou ven, již se to hrnulo jedním valem ze dveří. To je hon, smál se myslivec, ale bylo vidět, že mu ten hon není proti mysli. Děti jsou děti, mladá krev, řekla babička. Jen kdyby ti chlapci tak diví nebyli. Ale věřte, babičko, že mi sedí strach celý den v zádech. To vám to jen po líčkách leze, po stromech, kotrmelce dělá, kalhoty trhá, až hru zapovídat. Děkuju hospodinu za to dobré děvče, to je dobrá hodina, povídala paní myslivcová. Babička náhle, jako by si na něco byla vzpomněla, plácla se do čela škouc. To je stará hlava nepamětlivá. Vidíte, ani mi ještě nenapadlo povědít vám, že jsme mluvili v altánku s paní kněžnou. Není divu, vždyť pak ty děti člověka tím křikem zpitomí, řekla paní myslivcová. On ale hned se ptal, co jim paní kněžna říkala. Nepovídejte, babičko, dokud se nevrátím, prosila myslivcová. Děti zrejdili zatím kdeco a chlapci myslivcovi všude v čele a všecko jim vykládali. Právě stáli před domem, když se zjevila na prahu matka, volající k svačině. Sedněte hezky pod stromy, jeste a neumažte se příliš. Děti sedly a okolo nich postavili se psy a čuměli jim do tváře. Když přišla paní myslivcová zase do světnice, prosila babičku, aby povídala o paní kněžně. A babička pověděla vše, jak a kterak v altánku bylo. Vždycky to říkám, že má dobré srdce, ozvala se myslivcová. Kdykoliv sem přijede, vždy se ptá, co dělají děti a malou Anušku políbí na čelo. Kdo má děti rád, je dobrý člověk. Ale to služebnictvo ji roznáší, jako by kdo ví, jaká byla. Čin čertu dobře, peklem se ti odslouží, ozvala se babička. Tak, tak, babičko, pravil myslivec. Pravdivé to přísloví. To je má řeč. Nemuseli bychom si lepší paní přát, kdyby neměla těch drábů okolo sebe. Ti již tvou a lhou ji. Když to tak všecko, milá babičko, na světě pozoruju, myslím si kolikrát, kdyby do vás 1000 karlátek uhodilo. Není-li to k zlosti, když si pomyslím, že takový halama, který nic neumí, k ničemu není, než aby za vozem stál jako dřevěný panák a v pokoji dřepět, že ten má tolik, co já. Že ten více platí než já, který musím v dešti, v blátě, v sněhu cachtat po lesích, ve dne v noci s pytláky se hrdlit a všecko obstarávat. Nemám nač naříkat, jsem spokojen. Když mi ale přijde takový fouňasem a vyhrnuje po mně nosem, tu bych mu na moutě kuši, ale darmo se zlobit. Ale jestli pak ta paní ovšem ví, co se děje, a proč si nevezme někdo to srdce a neřekne jí, když se mu křivda stane, zeptala se babička. I šlaka, kdož pak se rád spálí. Já s ním mnohdy mluvívám a mohl bych říci to i to, ale vždy si myslím, Fraňku, mlč, ať se to na tebe nesveze. A konečně ona by mi to nemusela věřit, zeptá se těch vyšších a je po všem. Ti drží při sobě, to je nerozdílná ruka. Mluvil jsem s ní před několika dny, chodila po lese s tím cizím knížetem, co tu s ní je. Potkali kdesi Viktorku a ptali se mne na ní, kněžna se jí lekla. A co jste jí řekl, ptala se babička. Inu, co jsem měl říci? Řekl jsem, že je bláznivá, ale že nikomu neubližuje. A co na to řekla? Sedla do trávy, kníže sedl k jejím nohou a mě kázali, abych přisedl a povídal jim o bláznivé Viktorce a kterak se to stalo, že se zbláznila. A ty jsi rád povídal, viď? Usmála se myslivcová. To víš, ženo, kdož by nebyl rád k službám krásné paní? A naše kněžna není sice už tak mladá, ale šlakovitě krásná paní. Ostatně co dělat, musel jsem povídat. Vy jste čtverák, pane Kmotře. 2 léta tomu, co jsem zde. A to mi slibujete povědít zevrubně, jak se to s Viktorkou přihodilo. A posud to nevím, jen tak 9:05. Krásná paní nejsem, poručit vám nemohu. To já se toho asi nikdy nedovím, vidíte. Och, babičko, vy jste mě milejší než ta nejkrásnější paní na světě a je-li vám libo poslouchat, povím vám tu historii třeba hned. Toška, pustil myslivec první obláček dýmu vzhůru ke stropu, položil nohy křížem, podepřel se pohodlně o židli a začal vypravovat o Viktorce.